και πλέγιαρ αδάτλ κράδιωθη. Ιθαλού μάλικ μαντρλέτη νέζιλερ. Σουν 2021 ζήλον 5 αύγουστη χεπτάνην πενσιν δεύουνη. Σουν κπραγράμμα μαζδα. Τέρδου Μουχαμιέδευ κόρνοκ νίστερνα νέα ηλέλεκ βελδερδε ορν βαθαρνα κιάνς βέρδε. Μαρίνын калицады дилекчилер сатыжы ялгур кызып яшырмаңыз инансияр. Вебейлік мағлуматтарымызды диңләпілердіңіз. Озалы білен мен Мердан Тарийев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Түркменистанның президенті 3 августы Дөулет Хопсызлық кеңесінің мезидетінің әчіріп, қорынық министерінің орынбасарына бір кәнші ғылан әтті. Ел верілен кемчіліклері қиысқа вақты дүзетмі үшін оңы соңқы дұйдырысына берді. Курбанулы Бердімұхамедов қорынық министерінің құрымашылығындан хемне әгелідігіне айтты. Харве ве хукук корыч эдарларын елін 7 айындағы ішлеріне середелен межіліз, бекреве йорында болын йол улу хадисетінің ветеады сатыналынан харве төвіс учордының дөулет бастутының тарапындан елін тинақ еділмегінің изи анындан кечірілді. Корынық министерінің ғисқа вақты дүзетмелі кемчіліклерінің арасында оның діңі құрумачылық дережеті ятладылан олса, корынық министерлігінің баш жарағыланыш мүдірлігінің серкердесі Шир Мәмет Бабаназарова өзіпі борышларыны талабылағы еріне етірмен қарамағындағы шақсы дүзімі көзөкчілігі қоушыдындығы айдылар. Президентің бір кәнші қоңсы Ауғанстандағы қопсыздық жағдайларының хас чылшырмасан вақтына хем қабат келді. Токиодағы Олимпия ойындарында түркмен ағыр атлетикасы Өвет Өвезов 109 килограмма челін ағырым дәрежесінде шығыс етіп, 13 тұрғының арасында 10-ші жері иеледі. 3 августта түркмен тұрғыны үмум қасапты 371 килограмм ағырым өтірді. Түркменистандан коронавирус аладылар себепле вақты изат үйшірілін Токио Олимпия ойынларына 29 түрген атнашар. 20 июльді ағыр атлетикасы Полина Гурьева 59 килограмм ағырым дережесінде шығыс етіп, 217 килограмм ағырым көтірмек білін күміш медалі мұнасип болды. Бұ юрдың қарасылық тарихының ілкінші Олимпия медалі хүкімінде тарихы кесті. 3 августта челініге шырлен бәсілескілерді чықс еден түркмен спортшылары, зудочы Гүлвадан Бабамырадова, суды юзіжілер Мердан Атаев ве Дарья Симеонова хем еңіз қазанып білмеділер. 26 июльді ағыр атлетика бойынша 55 килограмм ағырым дәрежесінде чықс еден бейлікі бір түркменистанлы түрген Кристина Шерметьева 205 килограмм ағырлық көтеріп, ярысларды 6 орнына мұнасип болды. 31 июльді ағыр атлетикасы Реджеп Байрежепов 81 килограмм челін ағырым дәрежесінде шығыс етіп, ярысы тамамлап білмеді ве хеч орны иелемеді. 2 августта еңіл атлетиканың екі даван зығымақ көрінісі бойынша шығыс еден Мерген Мәмедов 31 түргенің арасындан 30-ші болды. Олимпиадада шығыс етсек соңғы түркмен түргені ағыр атлетикасы Хожа Мухаммед Тойчиев 4 августта өз күйжіні сынап көрер. Ауғанстанда хөкімет күшлерінің юрдың күн ортасындағы Лашкаргах шәһәріне талабан жеңчілерінден изіні қайтармақ мақсады білен контр хүжімі кечмәгі таярлық көрген пұрсады севіттәгі парахыт илат үйлеріні теркетті. Бу арлықты гүр илатты севіттлерді парахыт илатың арасында ниткілерің артмағы бойынша халқары алыдалар артияр. Ауғанстанның күн ватар ве күн орта севіттлерінде төгішілерің барқа айықзымнашыған дәуірі пайтақт қабылды қорық ве хопсыздық меркезлеріне бір нәчі хүжім амалы асырылып, азындан 8 адам өлдірілді. Мағлұматура Хелмант велайтының пайтақты Лашкаргахың ислі бөлігі талабаның қол астына кетіптір. Жеңшілер шәһәрдегі хүкімет едарларының ислетінің басып алыптырлар, сөйледі хүкіметтің тарапында шығыс еткен медиа серіштілердің ісіні тоқтатыптырлар. Харвылар райттары үзіленіп шәһәрді терк етмәге чакырдылар. Әмма Лашкаргахтан кайтқан жолларың не дәрежеде хопсыздығы һәм хәзірлікче доллы белли дәл. Беларуслы еврок Кристина Тимановская Токио Олимпия ойынларындан Вена үсті. Мұндан 2 күн өң ол Беларусы долының халатында дейдім зор Александр Лукашенканың хүкіметінің ондан ар алмағындан хуатир едіп, ватанына долонмақты нізі ұрыпті. Польшаның Тимановская гуманитар виза бермегінден соңыра оның Варшава ұчымығына қарасыл ярды. Сол бір вақты оның асмылы соңқы юрдының Австриядығы хәзірлікті долы айдың дәл. Тимановская 2 августта қатшанды Беларус топыры оны Минскі ұчымылы ұчыры зор үлін міндіріжік болуында ол Польшаның илчіханасында баспена тапты. Мұндының Тимановская EP құллығына берен интервьюсында топырың ағзаларының оның ел басшылары танқитланы үшін юрдынды белі бір жеда дұчар бол жоқтығыны ачық көрінішті бейян едіптірілер. EP құллығына өре Олимпиададағы Беларус делегациясының басшылығы коментария вермекте низі өріп.